У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У пресській студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Активістку Молодого фронту Катерину Соловйову покарали штрафом на 1 750 тысяч рублей. Соловйову судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. Перегляд санкций Евразвязу в дочинении до шерегу белорусских чиновников махчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Организационный комитет Чернобыльского шляху подал заявку у Менский гарвыконкам. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Строва. Добры вечар сёння ў свеце. Галоўны амерыканскі вайсковы кіраўнік Іраку генерал Дэвід Петраус рэкамендуе ў ліпені прыпыніць вывод амерыканскіх войскаў з Іраку. Гэта заява зробленая ў часе выступу генерала ў Кангрэсе США. Паводле Петраюса, такі захад неабходна зрабіць дзеля таго, каб не згубіць дасягнутыя ў Іраку поспехі. Летам США павялічылі колькасць сваіх войскаў больш як на 20 тысяч, што прывяло да зніжэння ўзроўня гвалту ў многіх рэгіёнах краіны. Спецыяльныя слуханні па Іраку адбудуцца адразу ў некалькіх камітэтах Кангрэсу. У іх возьмуць удзел прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта США Хіларі Клінтон, Барак Абама і Джон Маккейн. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінаджад заявіў, што ў краіне пачалі размяшчаць 6 тысячаў новых установак узбагачэння ўрану. Ахмадінаджад выступіў з нагоды Нацыянальнага дня ядерных тэхналогій. Заходняя краіна сцерагаецца, што Іран будзе выкарыстоўваць ядерныя распрацоўкі ў ваенных мэтах. Тэгеран сцвярджае, што яго ядерная праграма мірная. Міжнародныя фінансавыя страты, выкліканыя крызісам крэдытавання ў США, будуць вымірацца сумай 945 мільярдаў даляраў. Такое папярэджанне ўтрымліваецца ў дакладзе Міжнароднага валютнага фонду. У дакуменце адзначаецца, што страты, выкліканыя крызісам неплацяжоў на амерыканскім рынку нерухомасці, пачынаюць распаўсюджацца і на другія сектары эканомікі США. США открыли свою амбасаду в столице Косово Приштине. На церемонии открытия президент Косово Фатмир Сейдил отзначил, что у ягоной краины особливое дочинение с Вашингтоном. Представники неурадовых организаций Human Rights Watch, Усесветного фонда дикой природы и інших выказали протест в связи с заявой керовника ФСБ Патрушева. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Полоцку адбыўся суд над актывісткаю Маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Яе пакаралі штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў. Катерину Соловьеву судили по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. За процессом у Полоцку назирала наша корреспондентка Любов Лунева.
Раніцай каля будынку гарадскога полацкага суду сабралася больш трох дзясяткаў чалавек. Сярод іх былі Александр Мілінкевіч, Інна Кулей, Мікола Статкевіч, Вячаслав Сівчык, Калесь Макаю, сябры Маладога фронту, а таксама актывісты розных моладзевых незарегістраваных арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што людзей запусцяць у суд тады, калі знойдуць вялікую залю. Але, як потым высветлілася, суд пачаўся ў адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Груп Белдзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пусцілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады першага сакратара Луіса Крышака. Судовае паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухали сведак з боку абвінавачвання і з боку абароны. Дзяўчаты, якія жылі ў інтэрнаце разам з Касяй Салаўёвай, паведамілі, што яны ведалі, чым займаецца Кася, яны ведалі, што яна з'яўляецца сябрам маладога фронту, але яны заявілі, што Кася нікога не прымушала ўступаць у арганізацыю, і больш за тое, яна ніколі не распаўсюджвала нейкую забароненую друкаваную прадукцыю. Нягледзячы на ўсё гэта, суддзя запытала ў дзяўчыны, ці чытала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дазволеныя ў распаўсюдзе праз сетку. Такім чынам, Касю Салавёву, суд прыйшоў да высновы, што Кася Салавёва вінавата у артыкуле 193 удзелу ў незарэгістраванай арганізацыі і вырашыла пакараць дзяўчыну штрафам. Прокурор попросила, каб дзяўчыну пакаралі штрафам на 200 базовых велічыняў, што складае 7 мільёнаў рублёў. Але потым суддзя вынесла рашэнне на 50 базовых велічыняў, што складае суму ў 1 750 000 рублёў. Кася Салавёва заявіла, што такія меры пакарання яе не запалохаюць.
С Полоцку передавала Любов Луньова. Месяц назад Катерине Салавьевой исполнилось 20 годов. У студене сёлета девчину выключили с Полоцкого державного университета. Там она училась на другом курсе исторично-филологического факультета. Про себе Катерина Салавьева говорит, что она верующий человек, який вельми любит свою родину. Катерина Салавьева стала активисткой молодого фронту, бо поделяя меты этой организации и ее каштовности, веру в Бога и любовь до Беларуси. Сегодняшняя справа супроть Катерины Салавьевой – это уже другая криминальная справа супроть ЕЕ. На початку 2008-го Салавьеву признали виноватой у нанесении политичных граффити и покарали штрафом. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Катериной Салавьевой сегодня был затриманы молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватят во уделе у несанкционованном в уличном мероприемстве. Присуд Алексею Янушевскому будет вынесены завтра. Супрацовники милиции на выезде с Полоцку затримали машину, у якой ехали с процессу над Катериной Салавьевой Алексей Шейн, Денис Садовский, Людмила Атакулова и Валер Мацкевич. Милицианты загадали хлопцам заставаться у машине, а Атакулову повели у пасторунок. Милицианты мели при себе паперу, на якой были записаны нумары автомобилей, якими приехали поплечники Катерины Салавьевой из Менску на судовый процесс у Полоцак.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўрапейскага звязу і Еўрапейскай камісіі. Еўразвяз разглядае безумоўнае вызваленне ўсіх палітзняволеных як канкрэтны крок Беларусі ў кірунку да асноўных дэмакратычных каштоўнасцяў, павагі правоў чалавека і вяршэнства закону, гаворыцца ў заяве. Гэта дазволіць Еўразвязу перагледзець абмежавальныя меры ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў, а таксама аднавіць супрацоўніцтва з Беларусію пры далейшых кроках краіны ў гэтым кірунку. Канец цытаты, гэта цытата з супольнай заявы Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Я нагадаю, што учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў яшчэ на адзін год, да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу для 41 беларускага чыноўніка. Сёння наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся ў людзей на вуліцах горадні пра тое, як яны ставяцца да ўчорашняга рашэння Рады Еўрапейскага звязу.
Мне здаецца, што то вельмі добра. Вельмі добра, што...
Можа, адумаюцца
трохі...
некаторыя, што пара што-то мяняць в гэтых адношэннях, в гэтых адносінах з Западом. Ну, а мастакі тільки за те, каб, каб лепі було, правда?
Ну так, каб больш демократії було у нас, і каб більш свободи було.
Ні, отрицательно. Ну, тому що Америка свої здесь права починає вже качати.
Наверно, поки ми в Євросоюз не вступимо, я відношусь положительно, може бути.
Адмовно. То моя точка зрения так. Все, як і було, так і останеться, наверное. Ні, нічого не змінить. Нічого хорошого з цього не вийде, Євросоюз.
На мій погляд, це питання достатково контроверсійне, бо з одного боку, це, можна сказати, що добре, раз чиновники не вирішують становчі питання об уїзді наших громадян у інші країни. Ну і взагалі не виконуються певні елементарні норми. З другого боку, це повпливає, напевно, на те, що і наші громадяни так само будуть, не будуть мати права, особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджати за межу і вирішувати певні питання.
Ми про це нічого не відаємо. Мені здається, що це дуже дрібно, тому що, ну, як? Це порушення прав чоловіка.
Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межою. А, ну да, і а це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати.
Ну а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас, в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну ти ж саме в Америці, не, там на кожному шагу нарушається, як посмотреть.
Ой, якщо чесно, я об этом не задумуюсь.
Ну а що, так нічого сказати не можете про це?
Нет, нет, нет.
Мені здається, що так відносини будуть напруженими, і вони все більш ніяк ускладняються. Це я відчуваю навіть і по собі, і на своїй праці, і, може, треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося б, щоб було більш таких мирних взаємовідносин, і вирішення проблем більш ніяк мирно, може, по-іншому ні.
Гарадзенцы пра сваё стаўленне да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Такое падаўжэнне было ўчора ўхвалена пастановаю Рады міністраў Еўрапейскага звязу. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не прыслухаецца да гэтага патрабавання, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. Далей з Менску Ігар Карней.
У адным жыллёва-эксплуатацыйных управленняў Першамайскага району Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі эти, да, мы эти ввиду? Распаўчылі прапісанне, нас мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 да 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як каже кіраўнік Центру правовой обороны сродков масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Михаїл Пастухов, формально під санкції підпадають люди, які без узгоднення усталявали антени ці кондиціонери після 1 сакавіка 2007 року, коли набув моц новий кодекс об адміністративних правопорушеннях. Хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу ўсталявання, атрымалі стандартныя прадпісанні.
Очень жорстка управленне архітэктуры требует согласавання. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архітектурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампания, каких давно уже в Белоруссии не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсате.
Колишний кіраўнік жыллёва-камунальной службы Менгарвыканкаму Иван Анташкевич не верит, что спадорожниковые антенны псуют вонковый выгляд белорусской столицы настолько, как их ставить под тотальный контроль.
Уж
если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаю, что это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтій Зданевич так само лічить, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью и отсутностью на фасадах будинков антенн и кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у других. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Первыми подписаниями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского районов столицы. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распространяться и на другие районы далее от центра. Ранее намеры взяться за владельников спадорожниковых антенн гучали и в других регионах Беларуси.
С вами Радио Свобода. Темы дня. Активистку Молодого фронта Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Соловьевой был затриманный молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватить в уделе у несанкционованном мероприемстве. Присуд Алексею Янушевскому будет вынесены завтра. Перегляд санкций у Евразвязу в дочинении до шерого белорусских чиновников махчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина протягивается 29-й день. Сегодня до голодовки долучились молодевые активисты Павел Виноградов и Светлана Гороховик. С вами Радио Свобода, и зараз мы вертаемся до темы санкций у Европейского Звязу. У понеделок Рада Евразвязу подолжила еще на один год визовые санкции в отношениях до шерого белорусских чиновников. У список включены Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные представники официального Минску. Им обмежеванный уезд на территорию країни Евразвязу. Ці може Європейський зв'яз пойти на узмацнення санкцій? І ці долучиться коли-небудь Брюссель до економічних санкцій Вашингтону? Про гэта у экспертизі свободи гутарать політологи Юрій Чавусов і Андрій Федоров. Веде передачу Віталь Циганков.
У понеділок Рада Євразв'язу подовжила ще на один год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі. У списке, нагадаем, знаходится Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные чиновники, всего свыше 40 человек, яким обмежеванный уезд на территорию країни Евразвязу. Таким чином, Брюссель протягнул санкции визовые, але навод не разведал максимость введения экономичных санкций супроть Беларуси. На вашу думку, накольки последовное это решение, як оно характеризует стратегию Евразвязу относно официального Минску? Клиласка Юрий Чаусов.
Ну, по-перше, я бы отрознивал політичні санкції, якими з'являється заборона візове і блокування рахунків, від економічних санкцій. Економічні санкції – це, справді, доволі страшна погроза, і ми бачимо, що на режим якраз таки гетеї санкції найбільш впливають. Що ж дотичиться візових заборон, то гетеї хоча й символічні. Я би назвав гетеї не сродком виправлення ситуації, а сродком покарання тих особ, які не можуть бути покарані у межах існуючої білоруської системи. Тому, на мій погляд, тяжко було чекати від Євразв'язу яких-небудь інших кроків. В даному випадку рішення цілком послідовне і знаходиться у речі ранішої обраної стратегії.
Дякую, Юрій. Андрій, наскільки ви згодитеся з гетим міркуванням, що фактично у Євразв'язу не було іншого політичного вибору? Це правда, ті мав Брюссель ніякі інші політичні опции, окромя вот подолжения этих так званых визовых санкций.
Я цілком згодний в цьому питанні зі господаром Чавусовим, в тому сенсі, що на даний момент у Брюсселю не було фактично ніякого іншого виїзду. Однак я не зовсім згодний з ним у тим, що візові санкції, ну, перш за все, бо про заморожування рахунків ми поки що мало що відомо, ці воно відбулося чи ні, що ці візові санкції зовсім уже не з'являються такими впливовими. Ми відомо, що міністр заміжних справ Мартинов певний час тому збирав послов України краінаў еўразвязу і на гэтую тэму вёў з імі гаворку, кажучы, што якраз вось першы крокам з боку еўразвязу павінна стаць менавіта адмена візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, прычым з верхняй часткі. Другі момант. Усё ж 5-6 палізняволеных былі вызвалены, і, дарэчы, у заяве, сумеснай заяве Савета ў развязу гэта было адзначана вось ва ўчарашняй. Так што гэта сапраўды ўсё ж нейкае значэнне мае і ролю пэўную адыгрывае, але, канешне, гэта не тая яшчэ прычына, каб беларускі бок пайшоў на моцныя крокі насустрач еўрапейскім патрабаванням.
Спадар Мантынаў дэманструе заклапочнасць і незадаволенасць проста з-за таго, што гэта ягоная праца. Але, на мой погляд, вось гэтыя візавыя абмежаванні ніякім чынам на палітыку ўнутры Беларусі не ўплываюць. Мы бачым, што санкцыі былі ўведзеныя гэтыя візавыя даволі даўна, але пытанне пра змяненне рэжыма паўстала толькі тады, калі былі задзейнічаны эканамічныя чыннікі.
Дыскусія, якая пачалася паміж нашымі суразмоўцамі, прымушае паставіць такое, скажам, пытанне умоўнага ладу. Што было б, калі б беларускія ўлады 25 сакавіка не разагналі дзень волі і 27 сакавіка не правялі б наступ на незалежных журналістаў, журналістаў, якія прадстаўляюць пераважна еўрапейскія медыя. Ці мог Брусель у тым выпадку пайсці на некае знішчэнне санкцый, бо апошні год сапраўды нейкія крокі насустрач былі? І калі Менск разумеў гэта, навошта ён пайшоў тады на вось гэтыя два гвалтоўныя дзеянні? Андрэй, як вы лічыце?
Я мяркую, што еўразвяз у гэтым выпадку мусіў пайсці на гэтае змякчэнні, але баюся я, што еўразвяз настолькі забюрократызаваная структура, што яна не вельмі гнутка можа рэагаваць на тыя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі, дзеля чаго яны, шчыра кажучы, ўсё гэта робяць. І я мяркую, што беларускія ўлады былі папярэджаныя, што ніякае змякчэнне не будзе. І вось менавіта таму гэта выклікала такую рэакцыю 25 і 27 сакавіка. На мой погляд, канешне, еўразвязу варта было б пайсці на пэўнае змякчэнне ў адказ на тыя крокі, якія рабіў беларускі рэжым.
Але я ўсё ж такі звярнуў увагу, што падмарожванне сітуацыі пачалося да 25 сакавіка. Мы памятаем, што за некалькі дзён да гэтага быў напад на неўрадавую арганізацыю ў Бабруйску ў Славуты, які таксама быў дастаткова дэманстратыўна зроблены. Да гэтага было даволі жорсткія дзеянні Міністэрства ўнутраных справаў у дачыненні да ўдзельнікаў пратэстаў прадпрымальнікаў і ўзбуджэння крымінальных справаў. На мой погляд, гэта, скажам так, заходняе суправаджэнне тых перамоваў, якія вяліся на ўсходнім накірунку. І я думаю, што выдзяленне расійскага крэдыту і даволі пазітыўныя вынікі перамоваў па коштах на газ на першы квартал, гэта ўсё былі тыя чыннікі, якія дазволілі рэжыму больш упэўнена сабе адчуваць на заходнім накірунку. Безумоўна, асноўнае пытанне гэта было пытанне вызвалення Казуліна, і напэўна там палічылі так: ну раз уж мы Казуліна не вызваляем, то ну давайте гэтым момантам скарыстаемся і яшчэ па поўнай ударым па нашых палітычных апанентах.
Ці ўвогуле магчыма калі-небудзь, ну от бліжэйшай, як кажуць, агляднай будучыні, увядзенне эканамічных санкцый развязу супраць Беларусі? Ці не можа нічога такога адбыцца, каб развяз пайшоў на такі радыкальны крок? Андрэй, як вы лічыце?
Мне падаецца, што пры дадзеных абставінах гэта вельмі малаверагодна. Канешне, ніколі не кажы ніколі, але гэта вельмі цяжка сабе ўявіць. Па шэрагу прычынаў, там і залежнасць Еўропы ад транзіту энерганосьбітаў з Расіі, і іншыя чыннікі, яны ўсе вядомыя, яны неаднаразова згадваліся ўжо. І я, дарэчы, лічу, што гэтыя санкцыі вельмі небяспечныя для Беларусі, бо расійскі чыннік таксама адыгрывае вельмі істотную ролю, і калі будзе занадта моцны ціск захаду, у беларускіх уладаў можа не застацца проста іншага выйсця, як пайсці на сустрач Расіі настолькі далёка, што гэта будзе проста пагроза нашай незалежнасці.
На мой погляд, эканамічныя санкцыі з боку Еўропы ў дачыненні да Беларусі немагчымыя проста з-за таго, што ў руках у Александра Рыгоровіча знаходзяцца таксама даволі моцныя транзітныя рычагі, каб уплываць на Еўропу. Гэта гульня ў карты, калі абодва бакі ведаюць, што козыры ёсць у суперніка. І, на мой погляд, прынамсі існуючай палітычнай сітуацыі немагчыма. Магчыма пасля парламенцкіх выбараў, у залежнасці ад таго сцэнара, па якім яны будуць ажыццяўляцца, магчыма эканамічныя санкцыі і паследуюць. Но гэта не будуць настолькі маштабныя, як эмбарга і блакаванне, напрыклад, актываў за мяжой. Хутчэй за ўсё гэта будзе вось нешта датычнае нетарыфных абмежаванняў ці неспрыяльных эканамічных рашэнняў у дачыненні да Беларусі.
Тэму санкцыяў еўразвязу ў адносінах да шэрагу беларускіх чыноўнікаў абмяркоўвалі палітолагі Юрый Чавусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе гасцюе расійскі палітолаг Андрэй Піянтковскі. Таксама сёння ўвечары размова пра сённяшні працэс у Полацку над актывісткаю маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Сама Кацярына раскажа пра гэты працэс у начных доследах інфармацыйныя рэлігійныя выданні. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем аглядам тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь. Без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашы налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзення ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Потребные иншие формы покарання.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем. Потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так. Они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сёмага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеянняў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолюют силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скоры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зневоленных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Тэлефанаванне каментуе трохразовы алімпійскі чэмпіён, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфяновіч.
Ад свайго імя ніяк нельга выступаць. Калі будзеш выступаць ад свайго імя, ніколі не будзеш першым на алімпійскіх гульнях. Па-другое, калі ты выступаеш за краіну, гэта зусім другое адчуццё. А тое, што тычыцца да тых палітыкаў, якія сёння ў спорце, гэта Справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от Олимпийских гульев требует обмежевать. Все те, кто сегодня имеют намер бойкотовать Олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать Олимпийские гульни. Это вельми древно.
Агляд телефонування падрыхтаваў Ягор Майорчык 266-39-52. Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску. У пражской студии Алена Строва сёння у Беларусі у свете. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову покарали штрафом на 1 750 000 рублів. Соловйову судили у Полоцку по обвинувачению в ауделе у незарегистрованной организации. За непокоенностью в связи с судом над Катериной Соловьевой выказали Международная федерация правов человека и Шведская инициатива за демократию и правы человека. Перагляд санкций Евразвязу дочинение до шерого белорусских чиновников, махчимы при безумовном вызволении усих политвязню у Беларуси, говорится в супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Напередодне Рада министров Евразвязу подолжила на год деяния санкций дочинение до 41 высокопоставленного белорусского чиновника. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Вьетнам. У принятой совместной белорусско-вьетнамской декларации означается, что краины имеют намер выйти на якостно новый уровень взаимодействия, готовые поглублять сотрудничество во всех галинах. Сегодня Международный день цыганов. Напередодні у Менску отбылися перамовы представников улады и цыганской супольности. Инициатором встречи выступила представительство АБСЕ у Беларуси. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Головный американский войсковый керовник у Ираку генерал Дэвид Петреус рекомендует в липене припынить вывод американских войск из Ираку. Эта заява зроблена в часе выступу генералу Конгресса США. Поводле Петреуса, такий заход необходимо зарабить для того, как не сгубить досягнутые у Ираку поспехи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що в Україні почалося розміщення 6 000 нових установок збагачення урану. Міжнародні фінансові страти, викликані кризисом кредитування у США, будуть вимиратися сумою 945 мільярдів доларів. Таке попередження утримлюється у докладі Міжнародного валютного фонду. США открыли свою амбассаду в столице Косово – Приштине. На церемонии открытия президент Косово Фатмир Сейдил означил, что у ягонной краины особливое дочинение с Вашингтоном. Представники неурядовых организаций Human Rights Watch, Всесветного фонда дикой природы да інших выказали протест у совязи с заявой керовника ФСБ России Миколая Патрушева, який обвинуватил некоторые неурядовые организации у сприянні террористам. Ви слухали новини на хвалях свободи. Наступний випуск прогучить праз півгодини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Вольная студыя». Міхайско благутарыць сёння з Алесем Горбачам, аўтарам недавна выдадзенай кнігі пра спевака Міхала Забайдусуміцкага. Алесь перша, паштовая скрынка, 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тэма многіх лістоў на свабоду. Дзясяткі і сотні вёсак штогод знікаюць з мапы Беларусі. У многіх паселішчах, якія яшчэ нядаўна былі шматлюднымі, поўнымі жыцця і гаспадарчых клопатаў, не засталося ніводнага працаздольнага чалавека, і ў хуткім часе яны таксама перастануць існаваць. Наш слухач Олесь Харитончик з Лагойського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, описав льос вёскі, названий їм «Загибелькой». Гэта відавочна абагулений образ, хоць у падзеях і фактах, апісаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харитончик піша: «Вось надышла і моя чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і мала адукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з пессімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праса талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харитончык з Лагойскага району. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў, ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам. Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца, і кожны каменьчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харитончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас? Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Леонід Цыбульскі з Рэчыцы паведамляе пра некаторыя адметнасці жыцця ў невялікім беларускім горадзе. Слухач піша: «Тыя людзі, ад якіх адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Дзесяцігадовае дзіця, едучы ў аўтобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы, а побач бэйбус у міліцэйскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць, але на працу туды бяруць толькі сваякоў ды сяброў. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ у галечы. Разумныя і талковыя людзі, якія спрабуюць чагосьці дабіцца, папаўняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Паводле маіх падлікаў, на заробкі за мяжу вымушаны з'язджаць да 50% працаздольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку ў выніку вядомага ўказу Лукашэнкі? Тим часом чиновники, чиїми руками все это творится, йдуть на підвищення. Поводле моїх назиранняв, часто это так само альбо свояки, альбо сябри. Тягнуть один одного, а простий народ для їх абияковы. Сам я у свой час, больше як 20 год, працював майстром витворчого навчання. Мел 20 заохвочванняв. 5 год был депутатом горсовету, але за правду, неосторожно сказанную одного разу на педсовете, трапил под скорочення. Что такое чиновницкое самовладдзе, ведаю на власном досвиде, написал в своем листе на свободу Леонид Цибульский з Речицы. Мы протягиваем отримывать сведчанні назиральников и удельников святкования у Менску Дня Воли 25 соковика, якое сопровождалось массовыми затриманнями и сбитем людей, что вышли на улицу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пустіла на плошчу Кубаколаса. Тады ён разам са сваёй маці і яе сяброўкай вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша. Мы падышлі да помніка, праспявалі магутны Божа і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус. Давай жывее, вперёд», я сказаў. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон». У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я прокатился через увесь салон на задние лавки. Як мне стало зрозуміло в розмову міліціянта у операціях, им был даденный загад зачищать территорию в околицах помнику и ликвидовать ускладенные кветки. Праз некалькі хвилинов у автобус увели маму с Натальей. На питание жанчын, за что и на какой подставе нас затримали, был даденный заповоленный отказ. Вы задержаны за участие в несанкционированном мероприятии, за антигосударственную риторику. Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выхад. Даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера». Міліцыянты аддалі забраныя фотоапарат, чорны парасон, аднак пакінулі ў сябе сцяг і мой парасон нацыянальных колераў, калісьці набыты ў звычайнай лондонскай крамцы. «Ваш антигосударственны зонт мы оставляем у себя». Мы пакрочылі прэч дадому. Кожны са сваімі думкамі. Мяне ніяк не пакідала адно пытанне, якое застыла перад вачыма. Ці мае маральнае і усялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага? Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры. Зрэшты, іх, здаецца, примусили уже нашить на свои червоные советские гальштуки зеленую полоску. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио Свобода у заключной чверти этой годины. Вольная студия про лёс Михаила Забейды Сумицкого Михаль Скобла будет гутарить за Лесем Горбачем, автором книги про знакомитого оперного спевака. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Активистку «Молодого фронту» Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению в уделе у незарегистрованной организации. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Катериной Соловьевой был затриманный молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватить в уделе у несанкционованном мероприемстве. Присуд Янушевскому будет вынесен завтра. Перегляд санкций Евразвязу у дочинения до шерогу белорусских чиновников махчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Завершился официальный визит Александра Лукашенко у Вьетнам. Организационный комитет «Чернобыльского шляху» подал заявку у Минский гарвыконкам. Организаторы акции просят дозволу провести шествие от Академии наук до площади Незалежности, где мают намер провести митинг.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Песней «Давал людям радость». Под такой назвой упершиню в Беларуси выдадена книга про славутого спевака Михаила Забейду Сумицкого. Книга вышла у свет у выдавецтве «Технология» у серии «Наши славутые земляки». Про лёс спевака Михаль Скобла гутарить за автором книги Олесем Горбачем.
Алеся, вы по адукации юрист и працуете в юридичной сфере. Что подштурхнуло вас написать книгу про оперного спевака Михася Забейду Сумицкого?
Ну, коли казать по правде, то у меня и филологичная адукация. Я закончил колись факультет белорусской филологии и культуры педуниверситета имя Максима Танка. Працевал журналистом долгий час. А лишь подштурхнуло наиперш тое, что мы с Забейдом земляки. Мы народились в соседних вёсках.
До этой поры разные энциклопедичные доведники подают разные места на родину у Забейды Сумицкого. Называются наступные вёски поблизу Ружанов. Шепичи, Нещаров, Ровичи, Подороск. Чи высветлили вы, где ж докладно пришел на свет будущий спевак?
Я выказываю меркование относно народжения, места народжения Михася Забейды Сумицкого. Нестеровичи, до речи, они значно далее от Ружанов, и можно сказать, навод далеко, речь о том, что из Нестеровича был его не батька. Тому официально лечилась вёска народжения Забейды, место народжения Забейды, официально лечилась вёска Нестеровичи. Шепичи, безумовно, были для Михася Забейды, як кажуть, малой родимой, дорогим, близким серцу кутком. У Шейпічах жила ягоная родня, там дожила век ягоная матуля і пахавана там у Шейпічах. Але моё такое меркаванне, што ён нарадзіўся ў Падароску. Бо ў архіве Забейды маецца выпіска з метрычнай кнігі, з якой вынікае, што ён быў пахрышчаны ў Садельніцкай царкве. А вёска Садельнікі зусім побач з Падароскам. І Шейпічы, і Нестеровічы значна далей. И коли улечить то, что он был похрещен литерально на 11-й день по народжении, то ну какая нагода была вести немовля за свет хрестить.
А лишь энциклопедия «История Беларуси» поведомляет, что певный час Забейда учился у Зельвинской школе. Это мои родные мястины, тому я навык провел невеликое доследование, где у какой школе мог учиться Забейда. Але никаких следов ягоных у Зельве не знайшов.
И не дивно, тому что худшей за все не ніяких слідів Забейда справді у Зельві і не покинув. Тут узникла блитаніна з-за подобенства назви у містечка Зельва і вёски Зельзін, що знаходиться за некілька кілометрів від Шейпічаў. Дык вось менавіта у Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забейда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зельвіншчыны, але Забейда у Зельве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зельвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Алесь, ад 1940 году Забейда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забейда шмат гастраляваў, прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай вайны, што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забейду ў Нямеччыне на такім канцэрце і проста ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забейды. Забейда выступаў так і ў Менску, выступаў у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забейды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забейда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час гэтаксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра Міхала Забейду Суміцкага Міхась Скобла гутарыць за Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забейдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забейды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць споведзі Ларысы Генію, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забейды. Наколькі мне вядома, Забейда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Генію ж быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забейду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Генію ж вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі, безумоўна, поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказаў, таму што па сведчаннях тых людзей, якія яго добра ведалі, ён жыў вельмі сціпла. Ён, дарэчы, пражыў у адным пакойчыку, які служыў для яго і гасцёўняй, і спальняй, і кухняй, і ўвогуле быў вельмі, вельмі сціплым чалавекам.
Алесь, патлумачце мне і нашым слухачам адну рэч. Вось Міхась Забейда Суміцкі і Ларыса Геніюш. Два беларусы, два творцы, абодва займаліся творчасцю і падчас вайны. Забейда виступав, як ви згадали, у Берліні. Генюш друкувалася у газеті «Раніця», яка у тим Берліні виходила. Після війни Забейда Суміцький протягує жити на волі і творить. Генюш отримує 25 годов сталінських лягерів. Чому так? Як Забейду удалося позбегти репресій?
Тяжко відказати на це питання. Відомо, що у Забейди по війні були неприємності за його удзелу у Білоруському комітеті самопомочі, у якому удзельничали, як відомо, і Янка Генюш, і Лариса Генюш. До речі, на його був накладений одразу штраф, доволі таки значна сума, але усі обвинувачення були офіційно зняті з його. Об гэтым ёсць, власне кажучи, у архіві Забейди і заховується ліст Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини. Чому так по-розному склалися їх льоси? Лариса Генюш, як відомо, була близькою до уряду БНР. Може, гэта менавіта сыграла такую ролю.
Забейди Суміцький, який чув овації на свой адрес і у Харбіні, і у Мілані, і у Празі, і у Познані, і у Варшаві, у 1963 годі нарешті приїжджає у Білорусь і дає концерти. Як усприймали його білоруси і ті не спробувала совєтська пропаганда зганьбити співака у очах земляков за те, що співав перед німцями?
Такі спроби були саправди і об гэтым шмат свідченняў. У Барановичах, коли відбувався такий концерт, то нагнали повну залу солдатів термінової служби Середньої Азії, Закавказія, яким відома білоруська пісня була абсолютно нецікава і нецікавим був сам Забейда. А хто хотів потрапити на гэты концерт, той не змог. Ну, в приватності був такий випадок, коли Забейда, виступаючи тут у Мінську, звернувся до зали, сказав, ось ми тут з моїм акомпаніатором походили по Мінську, і він здивляється, усюди розмовляють по-російську, усюди російська мова. Чи ми справді у Білорусь приїхали, чи у Росію? Може, ми не у той тягнік сіли? І у відказ почулося з зали, що ви дійсно не в той поїзд сіли і вже давно в ньому їдете. Засилалися, відовочно, навіть такі провокатори були, такі мети скомпрометувати його ніяким чином.
Олесь, що літо сповняється 40 годов від часу Пражської весни. Тоді, у 1968-м, у Прагу були уведені совєтські танки, і коли б Захід прийшов на допомогу чехам, могла б, крий Бог, початися нова війна. Які наступства цієї події мали для Забейди Суміцького?
Негативні наступства, самі прямі наступства. Бачите, його полічив нехто там занадто просовєтським, і було знищено все, що він наспівав, все, що виходило в золотий фонд Пражського радіо, було знищено. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забейды Суміцкага, беларускія песні і рамансы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забейда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забейды, жонка якога менавіта пахавана там, кремірована і пахавана у магіле Забейды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Кажа аб тым, што Забейда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць, пытанне безумоўна такое непростае, спрэчнае. Мы ўсё-такі не ўшанавалі належным чынам гэтае імя. Забейда шмат зрабіў для Беларусі. У любой іншай дзяржаве імя такога спевака насілі б і музычныя вучэльні, і кансерваторыі, і тэатры, і вуліцы. І найперш трэба зрабіць безумоўна ўсё, каб беларусы ведалі голас Забейды, беларусы ведалі ягоную творчасць.
Бежит земля, дрижить, и он дорожку чуя. Чому синку Василеньку у дома не ночуєш? Чому синку Василеньку у дома не ночуєш? О, як же мне моя мать у дома ночувать?
кровати. Придя вечер, дочка темна, не с ним разбавляти. Придя вечер, дочка темна, не с ним разбавляти.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия» про Михала Забайду-Суміцкага. Міхась Скобла гутарив з Алесем Горбачем, автором недавно выдаденной книги про знакомитого оперного співака.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!